Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Ni Jumatatu ya Februari 24 mwaka 2020 hapa studio na kualika ni mimi Flora Nducha. Tuanze na Baraza la Haki za Binadamu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres hii leo akiwa Geneva, Uswisi, amehutubia mkutano wa 43 Baraza la Haki za Binadamu la chombo hicho na kuzindua wito wake wa kuchukua hatua ili kulinda haki za binadamu duniani. Taarifa zaidi na Asumta Masoi.
Katibu mkuu amesema kuwa hatua yake hiyo ya kutoa wito inatokana na ukweli kwamba hata katika miaka 75 ya kuanzishwa kwa Umoja wa Mataifa bado haki za binadamu maeneo mbalimbali duniani zinasiginwa.
Yet human rights today.
Hii leo haki za binadamu zinakabiliwa na changamoto kubwa. Hakuna nchi iliyo salama. Tunaona raia wakinaswa kwenye mizozo huku wakiwa na njaa, bila kusahau makombora yanayowamiminikia kinyume na sheria za kibinadamu za kimataifa. Hata wakiwa kwenye maeneo ya raia, wanaharakati wa mashirika ya kiraia nao wanafungwa jela. Vikundi vidogo vya kidini na makabila madogo yanateswa kwa kisingizio cha usalama wa taifa, huku waandishi wa habari nao wakiuawa au wakiteswa wakati wanataka kufanya kazi zao.
Ni kwa mantiki hiyo katibu mkuu ametaja mambo saba ambayo anaona ni muhimu ili kuweza kurekebisha hali ya sasa. Na kwamba mosi ni kutambua kuwa haki ni msingi wa maendeleo endelevu, kwa kuwa
the vast majority of the goals and targets,
idadi kubwa ya malengo na malengo madogo yanaendana na haki zinazotambulika kisheria ambazo zimeazimiwa na kila nchi mwanachama. Pili ni haki wakati wa mazingira ya majanga. Tatu ni usawa wa kijinsia na haki sawa kwa wanawake. Nne ni ushiriki wa umma na fursa za haki za kiraia.
Wito wa tano ni haki za vizazi vijavyo, akitaja janga la tabia nchi kuwa tishio la uhai wa viumbe vya sasa na tayari linatishia haki za binadamu duniani kote. Guterres ametaja hatua ya sita kuwa ni umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa kama msingi wa kushughulikia majanga ya sasa na hivyo kulinda haki za binadamu. Na saba ni kuhusu mipaka mipya haki za binadamu, ambapo katibu mkuu amesema zama mpya za dijitali zimefungua mipaka mipya ustawi wa binadamu, ufahamu na usakaji wa mambo mapya, lakini nayo hiyo hiyo inatumika kudhalilisha binadamu na kujenga chuki mitandaoni.
Naye kamishina mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet akihutubia katika mkutano huu wa 43 Baraza la Haki za Binadamu Geneva, Uswisi, amesema vitisho dhidi ya haki za binadamu, maendeleo na amani vinaweza kuwa vinaongezeka, lakini pia suluhu kwa vitendo zinazozingatia kanuni nzuri za haki nazo zinaongezeka. Arnold Kayanda anatupasha zaidi.
Akisisitiza kuhusu hilo, amesema makubaliano ya kimataifa ya miaka hivi karibuni yameleta masuluhisho mengi ya namna hiyo, akitaja baadhi kama ajenda ya mwaka 2030, mkataba wa kimataifa wa wakimbizi, mpango wa Umoja wa Mataifa dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi UNFCCC, miongoni mwa nyingine nyingi. Akiwazungumzia vijana, Bi Bachelet amesema vijana wavumbuzi ni lazima pia waonekane kama sehemu ya suluhisho la majanga dunia inayopitia, akisema
today many are leo wengi wanakosoa kukosekana kwa usawa na wanatoa wito kwa utawala bora zaidi, usawa mkubwa wa fursa na heshima kwa haki za binadamu.
Katika kusisitiza hilo, ametoa mfano wa Jonas Salk, mvumbuzi wa chanjo ya polio, ambaye alipata kusema kuwa jukumu letu ni kuwa kizazi cha zamani kizuri, akimaanisha kuwa kizazi cha kale kinatakiwa kuandaa kwa ajili ya vijana wadogo na kizazi kijacho, ulimwengu ambao una maisha yenye hadhi, uhuru na amani. Mazingira ya leo ya kisiasa yenye msukosuko yanahitaji zana za sera ambazo zina mizizi ya uzoefu na zenye rekodi ya mafanikio ya kuthibitika. Akizitaja zana hizo, ameeleza kuwa hatua ambazo zinaendeleza ufikiaji wa elimu, utunzaji wa afya, kinga ya jamii kwa wote na maisha ya hadhi yameonyesha matokeo chanya kwa jamii pana kiuchumi na kwa mtu mmoja mmoja. Aidha amesema ushiriki mpana wa watu wakiwemo vijana na taasisi ambazo ziko wazi na zinawajibika zinaweza kuendeleza maelewano katika jamii na kudumisha uchumi na uvumbuzi.
Unasikiliza jarida idha ya Kiswahili ya redio ya Umoja, Umoja wa Mataifa. Habari kemkem na makala ni kemkem.
Swadata anaponde ni makala ambapo leo tutasikia kuhusu mchango wa uguzi na wakunga katika sekta ya afya nchini Uganda. Baki nami. Wakati janga la kibinadamu likishuhudiwa nchini Burkina Faso, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema ongezeko katika mashambulizi linasababisha raia kukimbilia katika maeneo ya kusini karibu na Mali na Niger. Taarifa kamili anayo Grace Kania.
Katika mji wa Kaya nchini Burkina Faso, wakimbizi wanaendelea kukimbia wakati huu ambapo UNHCR inasema wakimbizi 765,000 ni wakimbizi wa ndani. Diambende Madiaga ni kiongozi wa jamii ambaye anasema tangu mtu wa kwanza alipowasili na kusema kwamba alikimbia kuokoa maisha na anahitaji makazi, alimkaribisha, na tangu wakati huo watu wengi zaidi wamekimbia makazi yao kufuatia ukatili wa makundi yaliyojihami.
Kama chifu ni wajibu wangu kuwapokea wale wanaokuja kusaka usaidizi.
Renata ni mmoja wa wakimbizi waliokaribishwa eneo la Kaya na anasema alishuhudia jamaa zake wakipigwa risasi. Lakini alifanikiwa kukimbia yeye na mume wake na wanaye watano, na Bwana Madiaga amewasaidia.
Ametusaidia kwa kutupatia chakula. Wake zake wametusaidia kwa kutupa vifaa vya kupikia kwa sababu wakati tuliondoka hatukuweza kuleta chochote. Anatusaidia hata na mali. Ni changamoto kubwa hapa. Hakuna mali.
Familia ambazo Bwana Madiaga anasaidia ni kutoka makabila ya Mosi, Fulse, Peul, Maranse, Gurmache na Bela. Pia amekuwa akitoa msaada na ardhi yake ili watu wapate malazi, huku akiomba pia majirani zake wafanye hivyo. Renata anasema msaada ambao ameupokea umemwezesha kutoa msaada wa kisaikolojia kwa wanawake wanaokabiliwa na kiwewe juu ya kubakwa au kuuawa kwa waume zao.
Chifu na wake zake kweli wananisaidia. Wanazungumza nami. Na hicho kinanisaidia kutia moyo wanawake wengine na kuambia kwamba kuna watu hapa ambao wanaweza kuwasaidia.
UNHCR imeweka makazi ya dharura kwa familia zilizo hatarini zaidi, lakini kuna ukosefu wa maeneo salama yaliyo na ulinzi, huku wengi wa watu waliokimbilia Kaya wakilala nje kwenye baridi.
Kama nilivyo kuahidi, sasa ni makala tukiendelea na mfululizo kuhusu wakunga na wauguzi mwezi huu wa Februari. Leo tupo nchini Uganda kuangazia mchango wa wauguzi na wakunga katika sekta ya afya, ambako mwandishi wetu John Kibego amezungumza na Jackson Mugenyi Mulindambura. Huyu ni katibu wa kamati ya afya na elimu ya halmashauri ya wilaya Hoima, ambaye ni miongoni mwa chachu muhimu za uanzilishi wa chuo cha wauguzi mjini Hoima.
Tulitia bidii kuona tunaanza Hoima School of Nursing kwa muhimu tatu. Ya kwanza, kupata nurse na wa midwife wanyina julikana na nafasi yetu.
Anasema walitaka vijana wenyeji wasomee ukunga na uguzi ili waimarishwe uhamasishaji wa jamii kuhusu masuala ya afya, kwani hata wauguzi wachache waliokuwepo walikuwa wajui lugha za wenyeji.
Kama district tulikuwaga na waandika wa nurse kazi, lakini wakifanya kama mwaka moja mbili walikuwa naendanga kwao kwa region zao, namna walikuwa na bado julikana na region ya Bunyoro sub region.
Sababu nyingine ya chuo hicho kuwa karibu na hospitali ya rufaa ya Hoima ilikuwa ni kuwasaidia kupata msingi wa kitaalamu na uzoefu mapema.
Natia yana kuwa mtu mwenye iko na skills ya hands on, vile hiyo ya kusoma paka kwenda miaka 20 bado wewe iko na soma kusoma wewe bado rudi kwa field.
Bwana Mlindambura anasema sasa kutokana na uwepo wa chuo cha Hoima School of Nursing, vijana wengi wamesomea uguzi na hatimaye kuziba pengo la upatikanaji wa uguzi na wakunga, ingawa changamoto ya uhaba wao bado inaendelea kwenye vituo vya afya vya serikali.
Makati tu, sisi bado anza shule hii, tulikuwa na shortage ya health professionals. Na ukienda kwa hospitalini ama health clinics, ulikuwa unapata tuko na watu chache wawili ama watatu, one midwife. Lakini makati tulitia shule hii na tulipata idadi iliongezeka.
Wakunga na wauguzi.
Cha pili, wakati tulitia nursing school hii, tulianza kupata watu kujua. Kwa maana zamani tulikuwaga na kuwa na epidemics kama cholera, meningitis.
Magonjwa milipuko
haya. Lakini siku hizi unapata hakuna epidemics kama hiyo siku hizi. Iko chache.
Manake na wauguzi wamesaidia sana
kwa shida ya jamii. Sana kwa maana wanafika kwa communities wana reinforce existing staff.
Wale walioko.
Wale walioko.
Manaka wanawakrediti, wanawapongeza manesi.
Aha. Wanafanya vizuri.
Anaeleza mapendekezo yao kama serikali ya mitaa wilaya ya Hoima kuwasaidia vijana hao wanaohitimu kwenye vyuo vya uguzi na ukunga kupata uzoefu.
Inafaa tuwasukume kama wa volunteers kwa health units. Intern doctors wanakujaga kwa hawa pana pata msara, lakini wanapata usaidizi kutoka kwa government. Sasa na sisi wache Ministry ya Health ya Afya atokubali local government tupatie kwa miaka miwili, tupatie watu hii waende kwa ma health facilities kupata experience.
Kuhusu uhaba wa ajira, bwana Mlinda Mbura anasema
watu wengi wanyana kusapita kwa skulu hiyo kuna tafuta kazi kutoka kwa government, kwa maana government iko na pesa kidogo kulipa mishahara ya wa. Sasa tunawaombaga wakimaliza kusoma na waanze private clinic.
Shukrani sana John Kibego na Jackson Mugenyi Mularinda Mbura kwa makala hiyo. Na sasa umewadia wakati wa mashinani. Tumsikilize Sharon anaelezea jinsi alivyokutana na mwanaume ambaye alimbaka.
Basi nilikuwa napenda kuenda Facebook, Twitter. Siku moja tukakutana na mtu.
Alianza kunitumia taarifa za kuchukiza za kingono na nilijibu.
Tumia na reply. Then siku moja akaniambia nimtumie picha. So nikaanza kutuma. Then siku moja akanitumia do.
Alafu alinitumia pesa.
Alafu nikamshukuru, nikareply, nikawa.
Nilimjibu na kumshukuru.
Akaniambia niko.
Aliniambia niendelee kutuma picha zangu nikiwa mtupu. The
King of Rocha. Asante sana Sharon kwa ujumbe huo. Basi hadi hapo nami nahitimisha jarida Jumatatu ya leo kutoka hapa Umoja wa Mataifa, na kusii utembelee wavuti wetu news.un.org mkwaju SW pate taarifa mbalimbali na kujifunza Kiswahili. Kwa niaba ya wote na msimamizi Asumta Masoi, fundi wa mitambo Carlos Mathias, jina langu ni Flora Nducha. Asante na kwaheri kutoka New York. Especial y por mala hoy Dios te castiga.